Ψάχνουμε να βρούμε τους συμμάχους μιας γυναίκας για υγεία και ευεξία και βεβαίως και την ψυχολογική υποστήριξη που πάντα έχει ανάγκη μια γυναίκα για να λάβει τις δικές της αποφάσεις, τις σωστές αποφάσεις. Και εδώ είναι το ζητούμενο μερικές φορές. Αυτή η σύγχυση που επικρατεί, ειδικά σε θέματα ιατρικά, είτε μέσα από την ιατρική κοινότητα, είτε μέσα από τη σύγχυση που εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας, ξέρετε, δημιουργούμε. Λοιπόν, 18 Οκτωβρίου πάει κοντά ένας μήνας τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εμμηνόπαυσης, υπήρξε μια συνέντευξη τύπου για εμάς τους δημοσιογράφους και το συζητούμενο πάντα ήταν το κλειδί για την ποιότητα ζωής σε αυτή την περίοδο της ζωής μας. Βεβαίως ετέθη το θέμα της ολιστικής φροντίδας της γυναίκας στη μέση ηλικία και μετά, και ολιστική σημαίνει και βεβαίως μοναδικότητα, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Άρα μια σύγχρονη προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής, στις αλλαγές του τρόπου ζωής, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, γενικότερο. Και βεβαίως αυτή η περίοδος είναι η αρχή. Η αρχή μιας νέας δημιουργικής και δυναμικής περίοδου. Θέλω να καλησπερίσω εδώ στην ΕΡΤ Open την κυρία Θανασία Παπά, επισκέπτρια υγείας, χρόνια δίνει τον αγώνα της, πολλά χρόνια, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης, επίτιμος πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ, και θέλω να την καλησπερίσω στην ΕΡΤ Open. Γεια σας, κυρία Παπά.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε πλέον ανοιχτά για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη σιωπή.
Ναι. Ήταν στη σιωπή. Ακόμα τα ταμπού υπάρχουν. Οι κοινωνίες είναι λίγο τριτοκοσμικές ακόμα, κύριε Παπά.
Έτσι. Ναι. Αν δούμε πώς ξεκίνησε και πώς επινοήθηκε η λέξη εμμηνόπαυση, θα καταλάβουμε γιατί ήταν έτσι. Η λέξη εμμηνόπαυση, αν μου επιτρέπετε, ναι, επινοήθηκε από τον Γάλλο γιατρό Ντεγκαρντάντ και συμπτώματα εμμηνόπαυσης καταγράφονται από τον 16ο αιώνα. Mm-hmm. Το 1710, για να καταλάβετε πόσο πίσω πάμε για να ξεκινήσουμε λίγο, ναι, εκδόθηκε η πρώτη επίσημη πραγματεία για το φαινόμενο που ονομάζουμε σήμερα εμμηνόπαυση, και η μετάφρασή της του τίτλου, ξέρετε ποια ήταν, η τελευταία έμμηνος ρίση, αρχή της ασθένειας. Έτσι τη χαρακτήριζαν.
Ασθένεια.
Ασθένεια ακριβώς.
Μάλιστα.
Στο περιοδικό, μετά πάμε λίγο πιο, πολύ πιο μετά, ας πούμε, θα αναφέρω ότι σε περιοδικά των δεκαετιών 1920-1930 γίνεται αναφορά για κλινικές αφιερωμένες στην εμμηνόπαυση, καθώς θεωρούνταν ένα δύσκολο πρόβλημα ιατρικά, που ακόμα και σήμερα η ιατρική κοινότητα δεν έχει γνώση, και ακόμα και αν έχει έστω την ελάχιστη γνώση, δεν το επικοινωνεί με τη γυναίκα. Δεν την αφήνει να μιλήσει, δεν την αφήνει να ανοιχτεί, δεν τη ρωτάει καν.
Μάλιστα. Δυστυχώς.
Θα βλέπετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Ναι. Και έτσι, άρα το ζητούμενο είναι η θέση της γυναίκας εδώ σε σχέση με την ιατρική κοινότητα. Με τον εαυτό της αρχικά, με τον περίγυρό της, αλλά και με θέματα ιατρικά τα οποία προκύπτουν όταν και όποτε προκύπτουν.
Φυσικά, γιατί την εμμηνόπαυση την έχουμε στο μυαλό μας από τη μαμά μας, από τη γιαγιά μας, που δεν καθίσανε ποτέ και να μας μιλήσουν.
Ναι.
Ήταν ευχής έργων το ότι όταν μας ερχόταν η πρώτη έμμηνος ρίση, χαιρόταν πάρα πολύ και λέγανε «Ουάου, το η κόρη μου, mm-hmm, τι μου έγινε γυναίκα, μπήκε πλέον στην ζωή, μπορεί να τεκνοποιήσει, να κάνει, να δείξει».
Ναι.
Όταν όμως έμπαινε η εμμηνόπαυση, δεν μιλούσε κανένας, επικρατούσε η σιωπή. Και μάλιστα εγώ θυμάμαι, γιατί για να μην μιλάμε γενικά, γιατί πολλές φορές ταυτίζονται οι γυναίκες όταν μιλάμε έτσι πιο προσωπικά.
Ναι.
Θυμάμαι την γιαγιά μου που έλεγε «Μα πότε θα τεκνοποιήσεις, πότε θα τεκνοποιήσεις». Και έλεγα «Εντάξει, επειδή είχα και προβλήματα υγείας, πολλοί γνωρίζουν ότι έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα από την ηλικία των 7 ετών. Έπαιρνα χρόνια θεραπείες, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να τεκνοποιήσω. Και όταν της έλεγα ότι οι γιατροί μου λέγανε ότι δεν θα έπρεπε τώρα να τεκνοποιήσω, ότι θα περιμένω. Μην το μάθει ο άντρας σου. Είσαι άτεκνη. Καταλαβαίνετε ότι η γυναίκα φαινόταν σαν μία μήτρα και τίποτα άλλο.
Ναι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό όμως ισχύει και τώρα, αν μου επιτρέπεις, Αθανασία Παπά. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι σε μεγάλο επίπεδο, τουλάχιστον στη χώρα μας, και όχι μόνο βέβαια, μην ξεχνάμε πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες σε άλλες χώρες, σε αραβικές χώρες και όχι μόνο, Αλλά γενικότερα ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς μπορούμε να το συζητάμε, να κάνουμε τις καμπάνιες μας, κάποιοι βεβαίως να το τολμούν, να το αντιμετωπίζουν. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό άρρωστο, δεν είναι αρρώστια. Οπότε σηματοδοτεί ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε γυναίκας. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή, αν θέλετε, το ζητούμενο είναι η ευεξία, η ανανέωση και μια νέα εποχή. Τώρα, αν υπάρχουν επιμέρους θέματα, αυτά τα συζητάμε με τον γιατρό μας. Τα συζητάμε?
Όχι, δυστυχώς δεν τα συζητάμε. Τα προβλήματα είναι πολλά φυσικά. Εδώ θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όλες οι γυναίκες δεν βιώνουν τα ίδια
συμπτώματα.
Δεν βιώνουν την μηνόπαυση ως κάτι αρνητικό. Υπάρχουν και οι τυχερές που τη βιώνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Περνάνε από το ένα στάδιο στο άλλο, το μεταβατικό στάδιο θα λέγαμε, τελείως αθώα και ανώδυνα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και γυναίκες οι οποίες βασανίζονται πάρα πολύ και με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, εννοώ ότι στην εργασία, στις κοινωνικές τους σχέσεις, στην οικογένεια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση, υπάρχουν συμπτώματα και ενοχλήσεις πάρα πολύ έντονες που έχουν να κάνουν και σωματικές και ψυχολογικά, έχουν να κάνουν με σεξουαλική τη ζωή, έχουν να κάνουν με το ροπητικό, έχουν να κάνουν με το καρδιαγγειακό, έχουν να κάνουν με πάρα πολλά. Αν δείτε, αν σας πούμε ότι πόσα είναι τα συμπτώματα που βιώνει η γυναίκα κατά την περίοδο της προεμινόπαυσης και μετεμινόπαυσης, γιατί μπαίνοντας στην μηνόπαυση δεν σταματάμε εκεί. Mm-hmm. Η εμινόπαυση μπορεί να διαρκεί για χρόνια μετά.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολλά.
Έχει διάρκεια δηλαδή, λέτε.
Έχει μεγάλη διάρκεια και εκεί είναι που έχουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο που πολλοί γιατροί μπερδεύονται. Γιατί αν πούμε, αν το συγκρίνουμε και με τα αυτοάνωσα νοσήματα, είναι κάποια πράγματα τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ.
Δηλαδή κάποια αυτοάνωσα δίνουν συμπτώματα τα οποία μοιάζουν με τις εμινόπαυσεις.
Ακριβώς, όπως έχουμε την δυσπαρεύνεια, την ξηρότητα κόλπου.
Ναι.
Ξηρότητα κόλπου και ξηροδερμία έχουμε και στο νόσημα Sjögren. Δηλαδή μπορούμε να μπερδευτούμε. Πόνος, κατακράτηση, πόνους σε όλο μας το σώμα χωρίς να γνωρίζει τι είναι. Αϊπνίας, το οποίο το βλέπουμε και στην εμινόπαυση, το βλέπουμε όμως και σε ένα πολύ μεγάλο άλλο νόσημα, το οποίο μέχρι τώρα και αυτό ήταν στη σιωπή, την νομιαλγία.
Η νομιαλγία, ναι.
Βεβαίως, ενδοκρινολογικά προβλήματα, mm-hmm. τα οποία μπορεί να κάνουν μια ανομαλία στην περίοδο της γυναίκας, να μην δούμε περίοδο για αρκετό διάστημα, ή να έχουμε μια ανώμαλη περίοδο και να τον μπερδέψουμε ότι μπαίνουμε στην εμινόπαυση, αλλά τελικά το πρόβλημα να είναι αλλού, να έχουμε ενδοκρινολογικά προβλήματα, τα οποία να χρειάζεται μια ειδική διαχείριση και κάποια φάρμακα τα οποία θα ρυθμίσουν όλο αυτό το κύκλο.
Άρα σε ποιους γιατρούς απευθυνόμαστε, σε γυναικολόγους, σε ενδοκρινολόγους, σε...
Κοιτάξτε να δείτε, η γυναίκα μπαίνοντας στην περιεμινόπαυση, την κλιμακτήριο και την εμινόπαυση, πρέπει να βλέπετε καθολικά. Την βλέπουμε καθολικά.
Μάλιστα.
Αυτό που θα λέγαμε όμως, θέλει μια καθολική προσέγγιση, αυτό που θα λέγαμε όμως ότι η κορυφή είναι η πρωτοβάθμια, είναι ο γενικός γιατρός. Εκείνος θα πρέπει να τη δει σε πρώτη φάση, να καταγράψει όλα τα συμπτώματα με μεγάλη προσοχή, να κάτσει να την ακούσει, να πάρει ένα πλήρες ιστορικό για όλη τη ζωή της όμως. Για όλη τη ζωή της. Και μετά από εκεί και πέρα εκείνος θα αποφασίσει πού θα παραπέμψει, αν πρέπει και αν χρειάζεται να παραπέμψει και πού. Είναι μεγάλο το ζήτημα, είναι πολύπλευρο, θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη υπομονή, με αγωγή υγείας. Από τη μικρή ηλικία η γυναίκα θα πρέπει να μάθει τι την περιμένει, γιατί ξέρετε κάτι που δεν το συζητάμε και αυτό. Έχουμε στο μυαλό μας ότι η γυναίκα μπαίνει στην εμινόπαυση στα 45 με 55. Υπάρχουν γυναίκες όμως που μπαίνουν πολύ νωρίτερα στην εμινόπαυση για διάφορους λόγους υγείας.
Μάλιστα.
Και κάνοντας ιστερεκτομή. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν εκεί και τον καρκίνο, που τα τελευταία χρόνια μαστίζει ο καρκίνος. Κάνοντας χημειοθεραπεία, σταματάει η περίοδος. Οπότε η γυναίκα δεν ξέρουμε αν θα ξανά έχει περίοδο ή όχι. Άρα μπαίνει σε μια βίαιη εμινόπαυση.
Μάλιστα. Βίαιη εμινόπαυση. Ναι.
Τι εμεινόπαυση, γιατί για φανταστείτε να μην έχει τεκνοποιήσει και να έχει και αυτό.
Ακριβώς, το άγχος. Και αυτό το άγχος.
Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό το πράγμα που το έχουμε κάτω από, στο μυαλό μας, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και δεν το συζητάμε, αλλά σκεφτείτε και τις άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ πιο βαριές και η ψυχολογική επιβάρυνση είναι τεράστια για αυτές τις γυναίκες.
Αθανασία Παπά, επιμέρους συμβουλές η ελληνική εταιρεία μηνόπαυσης μέσω του eletem.org μπορεί να δώσει στον κόσμο, στις γυναίκες που ενδιαφέρονται?
Ναι, θα σας πω. Εμείς στην eletem έχουμε μια μεγάλη επιστημονική ομάδα στην οποία συνεργαζόμαστε και πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, γιατί στην περιφέρεια έχουμε δει ακόμα αυτό που λέμε την μεγάλη προκατάληψη. Εκεί έχουμε ακόμα πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να τα φανταστούμε. Οι γυναίκες να μην τα ζητάνε και να απομονώνονται στον εαυτό τους και εκεί να έχουμε μια βαριά κατάθλιψη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την επιστημονική ομάδα που έχουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ μια που μου δίνεται η ευκαιρία, γιατί έρχονται εθελοντικά και ενημερώνουν όλο τον πληθυσμό που ενδιαφέρεται. Ξέρετε, εκεί οι γυναίκες δεν μιλάνε. Πρέπει να ταυτιστούν, να βγεις εσύ μπροστά να μιλήσεις, να πεις το δικό σου βίωμα και εκείνη την ώρα να αρχίσουν σιγά σιγά να μιλάνε. Πρέπει να τις ξεκλειδώσεις και κάθε κοινωνία, κάθε μικρή κοινωνία έχει τις δικές της ανάγκες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τάδε περιοχή της περιφέρειας έχει τα ίδια προβλήματα με την άλλη περιοχή της περιφέρειας. Πρέπει να πας στην καρδιά, να μιλήσεις στον κόσμο, στις γυναίκες αυτές και να τους αφουγκραστείς και βάσει αυτών των αναγκών να σχεδιάσεις μετά το τι θα γίνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε τρία παραρτήματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις Κυκλάδες, έχουμε στην Λάρισα και έχουμε και στην Κατερίνη, στο νομό Πιερίας, το οποίο είναι το πιο δυναμικό. Και εκεί οι γυναίκες κάνουν πάρα πολλά πράγματα στην Κατερίνη με την υποστήριξη του Δήμου και της Εκκλησίας.
Πολύ σημαντικό αυτό. Να είναι χρήσιμος και ο Δήμος και η Εκκλησία. Πολύ χρήσιμο.
Ναι.
Άρα κυρίως εστιάζεται σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και συνεργάζεστε με επιστημονικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, έτσι?
Σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Συνεργαζόμαστε και δυναμικές γυναίκες, οι οποίες να σπάσουν αυτές τις προκαταλήψεις, να βγουν μπροστά χωρίς να φοβούνται, χωρίς να έχουν ενοχές, και να γίνουν παράδειγμα προς τις άλλες για να μιλήσουν και να έρθουν πιο κοντά τους.
Σωστά. Θανασία Παπά, σε ευχαριστώ πολύ. Έστειλες το μήνυμα που πρέπει και δεν είναι δύσκολο νομίζω. Γιατί πρέπει να είναι δύσκολο να τεινάξουμε τις αλυσίδες μας? Όχι. Όχι. Και πόσο μάλλον για ένα τέτοιο θέμα, τόσο φυσιολογικό.
Τελειώνοντας να σου πω κάτι και συγγνώμη που καταχάνω τον χρόνο σας.
Όχι.
Ότι με την εμινόπαυση δεν γυρνάμε. Ας το ξεπεράσουμε και αυτό.
Επιτέλους, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε.
Έτσι ακριβώς. Η εμινόπαυση είναι ένας νέος κύκλος ζωής που μας ομορφαίνει και να μας αναγεννά.
Έχουμε ανακαλύψει τα θέλω μας, έτσι. Ξεκάνουμε τα ξεκαρδαρίσματά μας και ελευθερωνόμαστε. eletem.org όμως, να το δώσουμε στον κόσμο. eletem.org είναι η ελληνική εταιρεία μηνόπαυσης, θα βρείτε πληροφορίες και για τις δράσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Θανασία Παπά, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα
φιλιά πολλά
και δυνατές.
Και εσύ το ίδιο έχεις κάνει.